Godmorgen. Det er godt at se jer igen. Jeg har været væk den sidste halvanden måned, så ja, jeg synes, selvom jeg har haft en dejlig sommer, så er det godt lige at være tilbage. Jeg har været i Israel de sidste 3 uger og kom hjem her i fredags, så jeg har fået lov til at springe søndagens tekst over og holde noget af det undervisning, som jeg blandt andet har holdt i Israel nu her. Så det kommer til at handle om Bibelen. Sådan lidt en introduktionstime, en bog om Jesus. Og det er på mange måder sådan meget basic, i første halvdel i hvert fald, men jeg tror, det kan være godt at stande sig op for alligevel. Så det er planen. Men jeg starter lige med at bede. Kære Gud og far, jeg vil godt bede dig om, at du må gøre stille for dig nu. Jeg beder dig om, at du må være her, og du må tale ved din ånd til vores hjerter, og du må gøre os modtagelige over for dine ord. Og far, så har jeg bare lyst til at takke dig, fordi du er god, fordi du vil os det godt, fordi du elsker os, fordi du har skabt os, fordi du har frelst os, og fordi du har ført din frelsesplan igennem på en helt fantastisk måde, og at du stadig gør det, at du sidder på tronen og midt i det kaos, som vi kan opleve i verden og i vores liv, der har du kontrol, og du, ja, du er konge, du er herre, du er frelser. Det takker vi dig for og priser dig for. Vil du velsigne vores team nu her, og ja, lad det herligt gøre dig. Amen. Prædiketeksten er fra Lukas evangeliet kapitel 24. Det er ikke fordi jeg sådan vil gennemgå den, men vi vil lige lade den stå som baggrund for det jeg skal sige. Men vi læser, og lad os gøre det i Jesu navn. Men samme dag var 2 af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, at Jesus kom og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord, over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er 3. dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem. Oh, sorry. Er I med? Ja, super. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnem til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede dem, brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Amen. Ja. Der kommer den. Jeg valgte lige at læse den her tekst som baggrund for det, jeg skal sige, fordi det på mange måder illustrerer en vigtig pointe i det, som det skal handle om i dag. Nemlig, at Bibelen fra først til sidst er en bog om Jesus. Og det var netop det, som disciplene her havde problemer med at forstå. De møder Jesus her, efter han er opstået, og taler sammen om de ting, der er sket. Og de kan ikke rigtig forstå det, der er sket, fordi de ikke rigtig har set, hvordan alt det, der står skrevet i det gamle testamente, det taler om Jesus. Og derfor er det, Jesus møder dem og ender med at holde en længere prædiken ud fra det gamle testamente om, hvordan alt fra først til sidst handler om ham. Og det er det, som er hovedpointen i det, som vi skal se på i dag. Vi skal se på tre overordnede ting. Først den røde tråd i Bibelen, og så dernæst to vigtige pointer i lyset af det. Hvis vi sådan skal se på hele verdenshistorien fra et overordnet perspektiv, så kan vi dele den ind i fire overordnede begivenheder eller epoker. Skabelse, syndefald, frelseshistorie og nyskabelse. Gud skabte oprindeligt den her verden, som vi bor på, som et helt fantastisk sted. Det var et sted, hvor det var velsignelsen, som var det, der kendetegnede livet. I første Mosebog kan vi læse om, hvordan Gud velsigner dyrene, velsigner mennesket, og efter hver dag, hvor Gud har skabt noget nyt, så betragter Gud det, han har skabt, og siger, ved du hvad, det her, det er fantastisk. Det er godt. Det er Guds velsignelse, som får lov til at være det, der mærker livet i forbindelse med skabelsen. Det er Guds shalom, som regerer. Shalom er et hebraisk ord, som man i dag bare hilser hinanden med på gaden, men det betyder egentlig en fuldendt harmoni, en fuldendt fred. Det er sådan nærmest ubeskriveligt, det der ligger i det. Og det var den tilstand, som Gud skabte Adam og Eva til og skabte os til. Og det er det, han ønsker for hvert eneste menneske. Det, der så hurtigt sker allerede i det tredje kapitel i første Mosebog, det er, at Adam og Eva er ulydige mod Gud, og på grund af deres ulydighed kommer forbandelsen ind i verden. Gud siger, fra nu af skal agerjorden være forbandet på grund af dem. Og hvis man lige tænker over det en gang, så er det helt enormt, hvilke konsekvenser det har haft, det som Adam og Eva gjorde i Edens have. Prøv bare at slå op i nyhederne og se, hvad der ikke er af krig, sygdom, hungersnød, ødelæggelse. For ikke at tage det mere nære med konflikter i familien, konflikter på arbejdspladsen, sygdom osv. osv. Det er helt enormt, hvad der har haft af konsekvenser, det der skete i Edens have. Forbandelsen kom ind i verden, og døden kom ind i verden. Død betyder dybest set adskillelse. Og det rummer meget, eller beskriver meget godt, hvad der sker. Lige pludselig, fra at Adam og Eva levede i den her fuldendte harmoni med Gud, med hinanden, med sig selv, med skaberværket, jamen så er det lige pludselig døden, der regerer. Det er adskillelsen. Adskillelsen mellem dem og Gud, mellem hinanden, i forhold til sig selv, i forhold til skaberværket. Det er det, der sker på grund af syndefaldet. Og så er det, Gud iværksætter sin frelsesplan. Vi kan læse om, hvordan at allerede i forbindelse med syndefaldet, at Gud giver et løfte om, at der skal komme en af kvindens afkom, som skal knuse slangens hoved. Et løfte om Jesus, der skal komme og frelse den her forvaklede slægt og føre velsignelsen tilbage til dem. Og så kan vi ellers læse om i kapitel 4-11 i 1. Mosebog, hvordan at synden bare eskalerer og ødelægger livet her på jorden mere og mere. Det bliver et mere og mere forfærdeligt sted at være. Og så er det Gud i kapitel 12 i 1. Mosebog udvælger Abraham. Og dem her, der har Bibler med, må gerne lige slå op. Vi læser bare vers 3. Men Gud håndplukker altså lige Abraham og siger, ved du hvad, Abraham, nu vil jeg gerne lige bruge dig til noget her. Og det er at bringe velsignelsen tilbage til den jord, som nu er mærket af forbandelse. Han siger i kapitel 12, vers 3. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Gud ønsker altså at bruge Abraham som det redskab til at føre den her velsignelse tilbage til jorden. Den her fuldendte harmoni. Men når vi læser op igennem Israels historie, så kan vi læse om, hvordan både Abraham og Abrahams efterkommere, Israels folk, de formår altså ikke at gøre noget ved det, som er det virkelige problem her. Den her forbandelse, den her død, som råder. Og derfor peger det her løfte i anden grad frem mod Jesus, som den, der virkelig formår at gøre noget ved problemet. Prøv at slå op i Galaterbrevet. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 8. Der står sådan her. Og da skriften, det gamle testamente, forudså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdig, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Det var lige det vers, som vi læste om i kapitel 12 i 1. Mosebog. Og så forklarer Paulus videre, hvordan den her velsignelse så kommer tilbage til jorden. Prøv at slå over i vers 13 og 14. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet, forbandet være en vær, der hænger på et træ. Og hvad er formålet? Jo, at velsignelsen til Abraham, som vi læste om i kapitel 12, kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Jesus kommer altså som det sande Israel, det sande redskab, det virkelige redskab, der formår at bringe den her velsignelse tilbage. Og det gør han ved at blive en forbandelse for os. Derved er det nu muligt at få del i den velsignelse, som Gud oprindeligt skabte os til. Og lige nu der lever vi i den her periode efter Jesu kors, men før nyskabelsen, hvor vi i troen på Jesus på den ene side har del i velsignelsen, men samtidig lever i en verden, som virkelig er mærket af forbandelse og død. Og der er den her spænding. Men vi kan læse om i Johannes åbenbaring, kapitel 22, at når Jesus kommer igen, så vil Gud genoprette skaberværket. Og så står der et rigtig dejligt vers. Kapitel 22, vers 3. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Når livet skal beskrives, så beskrives det altså, at al den her forbandelse, al den her død, adskillelse, den er væk. Og nu er det den fuldendte harmoni, velsignelsen, sammen med Gud, i forhold til hinanden, som er det, som præger livet. For dem, der tror på ham. Det er sådan lige meget kort, et hurtigt overview. Og hvorfor lige stand op for det? Jo, fordi man kunne måske fristes til at tænke, okay, syndefaldet, det kom ind som en lille svupser fra Guds side. Så måtte han altså lige finde ud af, først det med Israel, og det lykkedes heller ikke for dem, og så måtte han sende Jesus. Men sådan er det ikke. I Efeserbrevet kapitel 1, vers 4, står der, at fra før verden blev grundlagt, har Gud i Jesus udvalgt os til at stå rene og hellige for Gud. Gud vidste altså allerede inden han skabte verden, allerede inden syndefaldet, at Adam og Eva ville lave det her mess, som syndefaldet virkelig er. At det ville forvolde al den skade og ødelæggelse, som det har forvoldt. Og derfor så han, skulle der være håb for en som mig, en som dig, jamen så måtte han sende Jesus. Og det siger noget om, det havde Gud for øje allerede fra før verden blev grundlagt. Og det siger noget om vigtigheden af, jamen, hvordan skal vi så læse alt det, der er før Jesus? Jo, Gud har hele tiden ført sin frelsesplan frem mod netop det her. At Jesus skulle komme som et fuldkomment, fuldkomment menneske som Gud, og bringe et fuldkomment offer, så vi kunne leve sammen med Gud. Og det betyder, at alt det, som vi møder i det gamle testamente, det peger dybest set frem mod Jesus, og frem mod det, som han kom for at gøre. Og så bagefter, så er det ikke sådan, at nu er vi overstået det med korset, og så handler det ellers bare om, hvordan vi skal leve. Nej, alt, også i det nye testamente, når det handler om det nye liv, alt har sin rod i det, der sker på det kors. Det er derfra, det hele udspringer. Det bringer mig til to implikationer fra det her. For det første, Bibelen handler primært om Jesus, og ikke om dig og mig. Nogle gange så tror jeg lidt, vi kan komme til at læse Bibelen ud fra sådan, hvad kan jeg få ud af det her metode? Hvad har det lige at sige til mig? Hvad er relevansen sådan lige nu? Det kan være godt nok at have det fokus. Jeg ønsker at have noget ud af det, jeg læser, og jeg ønsker, at det skal tale til mig, og det må vi bede Gud om. Men prøv lige at forestille jer et ægteskab. Bibelen beskriver vores forhold til Gud som et ægteskab. Et ægteskab, hvor den ene part kun er optaget af, hvad den anden kan gøre for vedkommende. Hvad personen kan give, og hvad man kan få ud af den relation. Det bliver et meget, meget anstrengt og underligt ægteskab, tror jeg, uden at have været i det. Sådan er det også lidt i forhold til Gud. Gud ved, at det, der giver os den største glæde, det er ikke, at vi først og fremmest er optaget af os selv, men det er, at vi retter vores blik mod ham. Og derfor har han givet os en hel bog, som dybest set bare en beskrivelse af Guds væsen, Guds karakter, hvem han er, for at vi må se på ham og forundre os, fyldes af glæde over, hvem han er. I ordsprogene står der, at søge sin egen ære er en tung byrde. Jeg ved ikke, om I har oplevet det. Det har jeg selv. Hvis vi er optaget af vores egen ære, at vi selv skal være i os og perfekte, så bliver det en tung byrde for os. Men hvis vi retter vores blik mod ham, så stråler vi af glæde, står der i salmerne. Og det er det, Gud ønsker for os. At vi skal få rettet vores perspektiv på ham, i stedet for på os selv. Og derfor har han givet os Bibelen. Når Paulus i Efeserbrevet kapitel 1 skal sammenfatte hele frelseshistorien, så siger han, hvis vi skal sammenfatte det med et ord, så kan vi sige det med et ord, og det er Jesus, Kristus. Det er ham, der handler om fra først til sidst. Og det var netop det, som jøderne, som vi læste om før, ikke havde fattet. De læste Bibelen, det gamle testamente, og granskede den, og det var de gode til. Men de så ikke, at det, de læste om, det pegede hen på Jesus. Jeg tror, det er ikke helt forkert at sige, at de kom til at bruge Bibelen som en selvhjælpsbog, der skulle hjælpe dem til at blive bedre mennesker, så de selv kunne stå retfærdige over for Gud. Men Jesus siger til dem, ved du hvad, I misser fuldstændig pointen. Bibelen vidner om, at I er fortabte mennesker, der har brug for mig. Det er det, I skal se, når I læser den her bog. Bibelen handler ikke primært om dig og mig, men om Jesus. Og det er et kæmpe, kæmpe emne. Jeg brugte lidt tid på at undersøge det, da jeg læste på DBI. Og der bliver skrevet vanvittigt meget litteratur om det, fordi jamen, der er så uendelig mange måder, hvor det gamle testamente og Bibelen i det hele taget peger på Jesus på så mange måder. Men vi skal lige se et kort klip, som måske lige kan give os lidt af summen af det. Jeg beklager det på engelsk, men jeg håber, I kan få hovedpointen med alligevel.
What is the Bible really about? Is the Bible basically about me and what I must do? Or is it basically about Jesus and what he has done? When you read in Luke and Acts how Jesus, in those 40 days, got his disciples together, 40 days before he ascended, after he was raised, what was he doing? Basically, he was saying, everything in the Old Testament is about me. He says, the reason you didn't understand what I was about was you didn't realize that everything in the prophets and the Psalms and the law was pointing to me. Do you believe the Bible is basically about you or basically about him? Is David and Goliath basically about you and how you can be like David and Goliath, or basically about him, the one who really took on the only giants that can really kill us? And so his victory is imputed to us. Who's it really about? That's the fundamental question. And when that happens, then you start to read the Bible new. You know, Jesus is the true and better Adam who passed the test in the garden, his garden, a much tougher garden. and whose obedience is imputed to us. Jesus is the true and better Abel, who, though innocently slain, has blood that cries out, not for our condemnation, but for our acquittal. Jesus is the true and better Abraham, who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go into the void, not knowing whither he went. Jesus is the true and better Isaac, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all, while God said to Abraham, "Now I know you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you love from me." Now we at the foot of the cross can say to God, "Now we know that you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you love from me." Jesus is the true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. Jesus is the true and better Joseph, who is at the right hand of the king and forgives those who betrayed and sold him and uses his power to save them. Jesus is the true and better Moses, who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. Jesus is the true and better rock of Moses, who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. Jesus is the true and better Job. He's a truly innocent sufferer who then intercedes for and saves his friends. Jesus is the true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. Jesus is the true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life, who didn't just say, "If I perish, I perish," says, "When I perish, I'll perish for them, to save my people." Jesus is the true and better Jonah, who was cast out into the storm so we could be brought in. He's the real Passover lamb. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, the true bread. The Bible's not about you.
Yes. Jeg håber, I fik sådan lidt en fornemmelse af, hvad det er, han forsøger. Netop at gennemgå mange forskellige personer og begivenheder i Bibelen, og vise, hvordan de på en fantastisk måde peger frem mod Jesus. Det er ham, det handler om. Og hvis vi sådan skal prøve at systematisere det lidt mere, så taler man om, at Bibelen har nogle typer og antityper, som peger frem mod Jesus. Der er nogle begivenheder, som gør det. Bare for at tage et eksempel. Den første påske i forbindelse med udvandringen fra Egypten. Det er en rent historisk begivenhed, men den her begivenhed om, at de skulle smøre blod på dørstolperne, for at dødsenglen skulle gå dem forbi, det er en begivenhed, som peger frem mod en langt større og vigtigere virkelighed, at vi har brug for at have blodet på vores hjertes dørstolper, hvis det er, at dødsenglen skal gå os forbi. Personer i Bibelen peger frem mod Jesus. Tim Keller nævner en del. Moses, igen en historisk person, som Gud brugte til at føre sin frelsesplan igennem, men hele hans person og hele hans liv peger frem mod Jesus. Der er ekstremt mange paralleller mellem Moses' liv og Jesu liv, og Moses peger på den måde frem mod Jesus, som den, der virkelig formår at føre sit folk ud af fangenskab. Ikke bare fysisk i Egypten, men for syndens slaveri. Ja. For det tredje er der en masse institutioner. Gud giver Israels folk konger, profeter, præster, og Jesus kommer som kulminationen på dem alle sammen. Han er den virkelige konge, der formår at etablere en evig fred. Den fred, som de andre konger ikke kunne etablere. Han er den sande profet, som ikke bare er et redskab for Gud, men er Gud selv og åbenbar Gud selv i hans person, i det han siger, i det han gør. Han er den fuldkomne præst, det fuldkomne offer, det fuldkomne tempel. Ja. Hvorfor er det vigtigt at stande sig op for? Jo, fordi jeg tror, mange af os kan have det lidt sådan, at Gamle Testamentet kan være en lidt lukket bog. Og det tror jeg særligt, den bliver, hvis det er, vi har det fokus. Hvad kan jeg få ud af det her læsning? Og der kan det være enormt befriende at få blikket rettet mod. Det Gamle Testamentet, det handler dybest set om Jesus. Det handler om ham, som jeg elsker. Jeg ønsker at lære ham bedre at kende igennem de beskrivelser, der er ham. Igennem det, der bliver beskrevet, som peger frem mod ham. Ja, det var den første pointe. Bibelen handler ikke primært om mig og dig, men om Jesus. Den anden pointe, som jeg gerne lige vil hive frem, det er, at Bibelens personer er ikke primært helte, superhelte, men antihelte. Jeg tror, der er mange af os, der har sunget sangen "Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth" i søndagsskolen. Og det er fint nok. Jeg skal ikke kritisere sangen som sådan. Men det illustrerer en pointe. Vi har det meget let med at komme til at bruge Bibelens personer primært som forbilleder, vi skal efterfølge. Vi skal være lige så modige som Daniel, eller som Josef, eller hvem det måtte være. Og så bliver det igen det her fokus på, okay, alt hvad jeg skal være, alt hvad jeg skal gøre. Og ja, der er et aspekt af, at vi kan lære en hel masse af de her bibelske personer. Men de her personer, de er først og fremmest antihelte, der skal vise os, hvordan virkelige mennesker er, for at vi kan finde trøst i dem. Adam. Hvorfor hører vi om Adam? Jo, Gud bruger ham i frelseshistorien. Men samtidig tror jeg også, vi har ham med, fordi Adam fik et forbud fra Gud. Der blev sagt til ham, du skal ikke spise af træet til kundskab om godt og ondt. Hvad er det, Adam gør? Han ved udmærket, det er forkert. Han ved, at det har konsekvenser for ham. Han gør det alligevel. Kender du til noget af det i dit liv? Det gør jeg. Jeg ved, Gud har givet mig nogle bud og forbud. Og alligevel, selvom jeg ved, det har konsekvenser, selvom jeg ved, det er forkert, så kan jeg finde på at gøre det alligevel. Tag en mand som Noah. Også et redskab i Guds hånd. En mand, som bliver beskrevet som en retfærdig mand. Og alligevel så kan vi læse om Noah, hvordan han holdt lidt for meget af at lave vin og også drikke den, og bliver beruset og opfører sig tåbeligt over for sine børn. Vi hører om Lot, Abrahams nevø. En mand, som også bliver beskrevet som en retfærdig mand, men levede i et helt enormt ugudeligt samfund, Sodoma og Gomorra. Og selvom han ønskede at leve med Gud, så blev han præget af det samfund, han levede i. Han giver sine to døtre hen til de her sodomitter, som var homoseksuelle folk hele bundet, som levede et afskyeligt liv. Han blev præget af det samfund, han levede i. Jakob, en mand, som også var udvalgt af Gud, men som ender med at vende Gud ryggen, og kun fordi Gud er trofast og tålmodig med ham, er det, han bliver lidt tilbage til ham. Vi hører om en mand som Job, som oplever den her uforståelige lidelse i sit liv. Og den her lidelse får ham til at råbe til Gud på en måde, og anklage Gud på en måde, som ikke er Gud værdigt. Og Gud irettesætter ham for det. Men han får lov til at opleve Guds nåde, og Guds godhed, og Guds trofasthed. Vi hører om David, den næst vigtigste person i den jødiske tradition, og virkelig et forbillede. Hvad sker der med ham? Jo, han står op på sit palads, kigger ned over byen, ser den her smukke dame, som er ved at gå i bad. Han begærer hende i sit hjerte, og i stedet for at flygte fra det, så henter han hende op på paladset, går i seng med hende, og hun bliver gravid, og ender med at slå hendes mand ihjel, bare for at dække over, hvad han har gjort. Vi hører om Manasse, en af Israels konger, en af de aller værste, som bliver stillet til ansvar for, at sydriget går under, eller som den primære grund til det. Han var en forfærdelig afgudstyrker. Han ofrede sine børn i det, der hedder Hinnoms Dal, hvor man lagde sine børn i en guds arme, mens der var ild nedunder, og så blev barnet brændt. Det var en del af afgudstyrkelsen dengang. Men vi hører om, at Gud er trofast imod ham, tålmodig med ham, og han får lov til at vende om til sidst. Vi kan læse om disciplene. Gud udvælger de her disciple, som er jævne mennesker. Det var ikke det fine, fornemme præsteskab eller de lærte fra Jerusalem. Nej, det var disciplene. Tømrere, fiskere, som han udvalgte. Og jeg synes, det er enormt opmuntrende, særligt når vi læser Markus evangeliet, hvor man bare kan læse om, at de her disciple, de fatter ikke en bjælde. De er virkelig tungnemme, og Jesus siger det til dem. I fatter ikke noget, eller fatter I ikke noget, siger han. I er lidetroende. Men hvor er det dejligt, at vi har dem med. Fordi det vidner om, hvis du har det som dem, så er der håb for dig. Det er sådan nogle folk, Jesus er kommet for at frelse. Ikke perfekte mennesker, men folk som disciplerne. Vi hører om en mand som Thomas, som tvivler. Jeg ved ikke, om du kender til det. Om din tro til Gud, det er, jeg tror, hjælp min vantro, Gud. Der var håb for Thomas. Der er håb for mig. Der er håb for dig. Vi hører om Timotheus, også en mand, som var Paulus' medarbejder og udvalgt redskab af Gud, men som oplevede en fejhed i troen, tilsyneladende fyldt af menneskefrygt. Jeg kender godt til noget af det i mit liv. Peter, en mand, som er enormt herlig på mange måder, men virkelig har svært ved at styre sin mund og kommer til at være sig rigtig dumt ad rigtig mange gange. Jeg ved ikke, om du kan genkende dig i ham eller nogen af de andre. Hvad vil jeg sige med det her? Jo, Bibelen vidner om, at de her personer, det er mennesker, der har brug for en frelser. Gud er tålmodig med dem, Gud er trofast imod dem, Gud er nådig over for dem, og derfor er han det også over for mig og dig. Når der er tilgivelse for dem, så er der også tilgivelse for mig og dig. Jeg kan nogle gange godt blive lidt forundret, når jeg tænker over, at Gud vidste udmærket, hvem jeg ville være, da han skabte mig. Han vidste om alt det lort, der er i mit liv. Det kommer ikke bag på ham. Og det samme i dit liv. Og der kan være noget enormt trøsterigt ved at lige give sig tid til at tænke over det. Hvad der end måtte plage dig i dit liv, fra din fortid, nutid, hvad det måtte være. Gud vidste, inden han skabte dig, inden han frelste dig, og alligevel valgte han at gøre det. I Jeremias kapitel 31 står der, at Gud har elsket os med en evig kærlighed. Det er ikke sådan, at Gud kun elsker os, når det er, at vi virkelig er lydige mod ham. Nej, hans kærlighed er uden for os, uafhængig af os. Han elsker os, fordi han er kærlighed, fordi han er Gud. Og han ønsker fællesskab med os. Ja. Hvad vil jeg sige med alt det her? Hvis vi skal skære alt ind til benet, så er der en, der har sagt, hvad er det, Bibelen handler om? Jo, den handler om et hav af bad guys og the one good guy, Jesus. Det er det, der er pointen. Der er håb for mig og håb for dig. Og jeg tror, det kan være vigtigt at standse op for det her, fordi hvis vi kommer til at have det fokus, at det kommer til at handle om os selv, og at vi skal vidne om os selv, og hvor fantastiske vi er, i stedet for hvor fantastisk Jesus er, så kan det blive et meget, meget anstrengt fællesskab at være i, og et meget, meget anstrengt fællesskab for andre folk at komme ind i. Det kan blive hul for mig selv, hvis jeg skal vidne om, hvor fantastisk jeg er, men jeg ved udmærket godt, at jeg er slet ikke så fantastisk, som jeg går ud for at være. Det er langt mere frigørende for mig at sige, ved du hvad, jeg ved, der er en fantastisk her, og det er Jesus, og så kan jeg få lov til at være den, jeg er. Og det giver folk frimodighed, som kommer ind i sådan et fællesskab, fordi de ikke tænker, okay, jeg kan godt nok ikke leve op til de standarder, som de har her. Men de får lov til at se, at Gud kom for at frelse virkelige syndere. Og når der er håb for sådan nogen som os, så er der også håb for dem. Ja. Derfor vil jeg bare slutte af med et sidste vers. Gid det aldrig må ske mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Det er det, som frelseshistorien handler om. Det er det, som Bibelen handler om. Og det er det, som må være centrum i vores liv. Jesus. Vi er vidnesbyrd, som Erik Nielsen siger. Spørgsmålet er, hvad vi vidner om. Vil vi vidne om, hvor fantastiske vi er, eller vil vi vidne om, hvor fantastisk han er? Gid det aldrig måske mig, at jeg vidner om andet end ham. Ja. Jeg vil lige slutte af med at bede. Kære Gud og far, jeg vil gerne takke dig, fordi du er Gud, og du har alting under kontrol, og du er så langt større, så langt mere fantastisk, end vi overhovedet kan formå at sætte ord på. Jeg takker dig, fordi at du elsker os med en evig kærlighed, og du vil den enkelte af os. Du elsker den enkelte af os. Og du ønsker at bruge den enkelte af os til også at føre din frelsesplan igennem. Jeg beder dig om, Herre, at du må hjælpe os til at slippe os selv og leve for dig. Hjælp os til at lade være med at vidne om os selv som jøderne, hvor fantastiske vi er, for det er vi ikke, men vidner om dig. Og så beder jeg dig om, Jesus, at, ja, at du bare må give os hver dag at vokse i troen på dig, og give os en fornyet lyst og længsel efter at kende dig, som du viser dig i dit ord. Vil du åbne ordet for os, når vi læser det, og lad os få lov til at få lov til at se dig som den du er, som den du har åbenbart dig som. Det beder jeg dig om i dit eget navn.